Сегодня в рубрике «Читаем на татарском» предлагаем вам прослушать татарскую публицистику. Это статья татарской писательницы Фаузии Байрамовой. Она вспоминает, какой была покойная татарская певица, народная артистка Республики Татарстан Вафира Гизатуллина. Статья была написана 24 июня 2004 года. Меня Вафира турында язу жеңіл түгел. Сұрамасалар, мен бұ яраға бүтінлей қағылмаста едім. Оның өлгеніне әлі хаман ұшан бітіп болмай. Ә істәдіклер язарға сұрағаш, демәк енді күші юқ. Хәм сен енді шушы фажиға білен келешірге мәжбур боласың. Хәм көңіл түпкілерінді бік ераққа ешіріп қойған хатирелер қозғала. Вафиренің тауышы ішітілә. Өзі қоршыға келіп баса. Хәтір китабының бетләре әкрен генә кирегә, үткәннәргә таба ачыла башлый. Без Вафира белән беренче тапкыр милли хәрәкәттә очраштык. Елын көнен ачык кына әйтә алмыйм, әмма 1988 елның көзендә татар иҗтимагый үзәге уздырылган җыелышларда Вафира инде бар иде. Ул үзе милли хәрәкәткә минем чакыру буенча килүен әйтә иде. Ягъни ул минем милләтебез зыялыларына шул исәптән Вафираның үзенә дә атап язган хатны алган. Бу хатта мин аларны милли хәрәкәт эшендә катнашырга чакырганмын. Вафира эшкерсез һәм милли җанлы кеше буларак бу чакыруны бөтен йөрәге белән кабул иткән. Шулай итеп 1988-89 еллардан Вафира белән безнең юллар янәшә китте. Дистәләгән корылтайлар, митинг һәм пикетлар, ачлык мәйданнары, бәйсезлек өчен уздырылган төрле чаралар, бергәләп сайлауларда катнашу һәм кыйналып төшү калулар, бергәләп йөрелгән сәяхәт сәфәрләр, әле Чаллыда, әле Казанда бер-беребездә кунак булып китүләр барысы да бар. Бер-беребез белән килешкән һәм килешмәгән чаклар, бәйсезлек белән дип бергәләнүләр, күңел төшүләр, кул сөлтәүләр, аннан тагын да янып кабынып китүләр безнең тормышыбызда буларның барысы да булды. 1991 елның 14 майында ачлык игълан ителгәч, иң беренче минем яныма Вафира Гизатуллина килеп җитте. Баштагы көннәрдә хәтта минем белән бергә машинада ук куна иде. Аннан өенә кайтып йөри башлады. Ул көннәрдә Вафира ачлык мәйданында бөтен эшне оештырып, кайнатып йөрде. Дошманнарның авыр сүзеннән мине ана арыстан кебек саклады. Хәтерлим, мин ачлыкта ятканда алар машиналарга тиялеп, Марат абый Мөлүков җитәкчелегендә Әлмәткә Дружба нефть үткәргеч торбаларын ябарга чыгып киттеләр. Татарстанга бәйсезлек таләп итәбез бит инде. Нефттә үзебез дә калырга тиеш дибез. Мин дә бәйсезлек өчен кибеп аш ятам. Шул сәфәрдән юлда, паромда аларны бик нык кыйнап, имгәтеп кайтарганнар иде. Вафираның дә бармакларын сындырганнар. Аны «зеленая сука» дип яшел яулыгыннан өстерәп йөрткәннәр. Соңыннан Вафираның үзен гаепләргә теләп, бик кызак кына милиция юлларында йөрттеләр. Әтеге явыз бәндәләрне эзләп тә тормадылар. Бу провокацияны органнар үзләре оештырганлыгы көн кебек ачык иде. Милли хәрәкәт эше өчен Вафираны судларда, милиция юлларында күп йөрттеләр. Хәтерлим, 1992 елның октябрь-ноябрь айлары иде. Без депутатлар Югары Советта Татарстанның яңа конституциясын кабул итәбез. Көрәш бик каты бара. Федералистлар Русия ягына, без исә бәйсезлек ягына тартабыз. Урамда исә халык кайный. Милләтчеләр бер дә туктамый митингләр уздыра. Бер заман урамнан хәбәр килә. Милләтчеләр трамвайны туктатканнар. Конституция кабул ителмичә, җибәрәсе түгелләр икән. Безнең эш бөтенләй тукталды. Мине залдан урамга илче итеп чыгардылар. Барам. Вафира 5-нче трамвай каршына, рельслар өстенә сузылып яткан. Башкалар да тимер юллар өстендә яталар. Аларны йорт түбәләреннән камерага төшереп торалар. Вафира, трамвайларны җибәрергә кирәк. Эш тукталды бит. Конституция бөтенләй кабул ителмәскә мөмкин дим. Вафира миңа ятқан жерінен «Син аларға сатылғансың!» деп қышқырды. «Конституция халық тілегенше қабыл етілсін. Біз бірібізді орындарымыздан тұрмаймыз». Біз көп мүкірәшсек те, Конституция татар халқы тілегенше үк болмады. Жетекшілер нешегірек тілей шулай болды. Инде хәзер ул Конституцияда юк инде. Аның бәйсезлек турындагы маддәләре дә юк. Милләт өчен трамвай юлларында чыгып яткан Вафира дә юк. Ауыл шакта аны бу эш өчен судка биреп штрафлар да түләттергәннәр иде. Түбәдәге камералар юкка гына төшермәде бит инде аны. 1994 елның 19 мартында мине Милли Мәҗлес рәисе итеп сайлап куйдылар. Бу кылтайда Вафира да бар иде. Аңа кадәр безнең аралар бераз салканайып алган иде. Чөнки Вафира ул вакытта әле һаман Татарстан җитәкчеләренә ышана, бәйсезлек өчен алар көрәшә дип уйлый иде. Ә инде 94 елның 15 февралендә Татарстан белән Русия арасында кавалалы килешү төзегәч, Вафира инде эшнең нәрсәдә икәнлеген аңлады. Бу җитәкчеләргә бәйсезлек кирәкми иде. Мин Курултайда бу хакта бик синтекле чыгыш ясадым. Бу килешүнең бәйсезлек юлында беренче зур шигенү икәнлеген халыкка аңлаттым. Вафира минем хаклы икәнлеген аңлады. Һәм шуннан соң инде без милли сәясәт мәсьәләсендә бер юлдан бардык. Мең 1994 ел. Безнең өчен бик истә калырлык ел булды ул. Халыкның нинди дәрәҗәдә авыр, хокуксыз яшәвен күреп, без Вафира белән җәен авылларга чыгып, халык белән очрашулар уздырырга уйладык. Бу очрашуларны Актаныш районыннан башладык. Чөнки аның хакимият башлыгы безгә күптәннән таныш иде. Без авылларда булдык. Механизаторларның ниндидер ярышындамы, бәйрәмендәме катнаштык. Кыйып яуган яңгыр астында чыгышлар ясадык. Очрашулар вакытында райондагы бик күп проблемаларны өйрәндек, белдек. Мин соңыннан бу хакта Татарстан президентына ачык хат та яздым. Ни кызганыч, без килеп киткәннән соң хакимият башлыгын эшеннән алдылар. А проблемалар шул килеш калды. Аннан соң без Вафира белән Түбән Кама районына чыгып киттек. Хакимияттә безгә очрашулар оештырырга әллә ни булышмадылар кебек. Без һаман да шул милләтчеләргә барып йыгылдык. Әле дә хәтерлим. Суган басуы буйлап чыгышлар ясап йөргән идек. Халыкны җыябыз да сөйлибез, җыябыз да сөйлибез. Вафира кырны яңгыратып җырлап та җибәрә. Аннан сыйр савучылар янына җәйләүгә бардык. Кишләрен кубларда очрашулар уздырдык. Үзебезгә күрә бик канәгать булып шаллага кайтып кердек. Аш пешерә башлагач, өйдә бер баш суган юклыгын күреп, рәхәтләнеп көлешкән идек. Кырда бер баш суган сорап алырга да башыбызга килмәгән икән. Әй, ике хыялый дибез. Хәер, без өйдә суган юклыгын белсәк тә сорамаган булар идек. Без бөтенләй башка максат, башка тормыш белән яши идек шул. Аннан чират Алабуга районына җитте. Шаллага кайтып бездә бераз ял итеп алабыз да тагын халык арасына чыгып китәбез. Хәтерлим, Алабуганың үзендә картлар көненә багышлап уздырылган зур кичәдә миңа сүз бирмәгәннәр иде. Югыйсә, ул вакытта мин әле депутат идем бит. Вафира җирләде ахырсы. Аннан авылларга чыгып киттек. Бәләкәч агач клубларда булдыра алганча халыкны җыеп, аларга бәйсезлек турында сөйлибез, шигырьләр укыйбыз, Вафира җырлый. Авыл халкы безгә бәлешләр пешереп алып килә. Шул рәвешле үзенчә кунак итә. Алабуганы шулай бер әйләнеп чыккач, Вафираның туган районына кайтырга булдык. Менделеевск анда янәшә генә иде бит. Хакимият башлыгы безне яхшыгына кабул иткән иде кебек булды. Үзебезчә планнар төзедек, барасы авылларыбызны билгеләдек, әмма безнең бу планнар беренче авылда ук шәлпәрәмә килде. Беренче итеп Вафираның туган авылы Камайга кайттык. Белдерүләр куелган, халык безнең киләсен белә. Кишен җыенып клубка чыгып киттек. Клубка килеп җитүебез булды, гөлт итеп бөтен авылда ут сүнде. Көтәбез, көтәбез, ә ут янмый. Клубтагы халык урамга чыкты. Өйдәгеләре ут янмагач клубка килергә ашыкмадылар. Без әле һаман утны бирерләр, вакытлыча гына сүндегәндер дип уйлыйбыз. Октябрь айының башы инде бу. Көзге төн салкынча яңгыр сибәли башлады, җыелган халык нишләргә дә белмей. Шулай 1-2 сәгать караңгыда басып торгач, без Вафира белән эшнең нидә икәнлеген аңладык. Ут махсус сүндерелгән иде. Бу эш безнең халык белән очрашуны өзәр өчен эшләнгән иде. Урамдагы халык белән шулар хакында сөйләштек тә, хәтеребез калып вафиралларга кайтып киттек. Кайтып керосин лампасын янында бераз утыруга, төнге сәгать 11-ләр тирәсендә утны бирделәр. Вафира бу хәлләргә бик рәнҗиде. Минем алдында бик уңайсызланды, чөнки минем аның туган авылына беренче тапкыр килүем иде бит. Иртәгәсе көнне иртәнге якта булса да, халыкны җыеп очрашу уздырабыз дип ниятләп йокларга яттык. Әмма иртәгәсе көн минем өчен тагын да зур кайгылар, сынаулар әзерләп куйган булып чыкты. Әле без йокыдан торып өлгермәгән идек. Вафиралларга шылдан минем ирем, елап шишенеп беткән кыз туганнарым килеп керде. Бер туган абыемның үле гәүдәсен авылыбызның башындагы урманлыкта осып куелган килеш тапканнар. Бүген күмәсе икән, мине алырга килгәннәр. Шулай итеп, көзге томанлы иртәдә мин вафиралардан үз авылыма, абыемны күмәргә кайтып киттем. Вафиралар авылына мин инде ул исән вакытта яңадан килә алмадым. 2001 елның 18 сентябрендә үле гәүдәсе артыннан гына ияреп кайттым. Хәтеремдә тагын 90-нчы еллар уртасына кайтам. 1994 елның ахырында рус-чечен сугышы башланды. Вафира моны бик авыр кабул итте. Бөтен җаны тәне белән чеченнарны яклап ыргылды. Ул Казанда уздырылган бер генә митинг пикетны да калдырмады. Аларда чеченнарны яклап ялкынлы чыгышлар ясады. Бөтен Русия тарихында бердәнбер буларак бу сугышка каршы протест йөзеннән Вафира Гыйзатуллина Русияның атказан артисткасы дигән исемнән баш тартты. Аның таныклыгын мәйданда утта яндырды. Һәм үлгәнче чечен халкы ягында булды. Мен 1995 елда без Вафираны Иттифак партиясе исеменнән депутатлыкка чыгарып карадык. Вафира бик дәртләнеп, шин күңеленнән тотынган иде. Әмма аны депутат итеп уздырмас өчен хакимият бөтен көчен куйды. Вафира Казан шәһәрендә үз округында һәр йортны, һәр фатирны диярлек үз аяклары белән йөреп чыкты. Тирләүдән бүрек эшем юешләнеп шереп чыкты, бүрегемне аттым, дип сөйләгән иде ул соңыннан. Вафира үзен депутатлыкка үттем дип уйлады, әмма аның тавышларын башкага алып биргән булып чыктылар. Аннан соң ул тагын берничә тапкыр депутатлыга чыгып-чыгып карады, әмма хакимият берничектә бу гаер татар хатынына юл бирергә теләмәде. Алар Вафираның теленнән курыктылар, дөресен әйтүеннән шүрләделәр. Кат-кат сайлауларда төшеп калганнан соң Вафираның хакимият белән арасы шактый бузылды. Бу хәл аның тормышына, матди хәленә дә бик нык тәсир ясады. Аны хөкүмәт концертларына чыгармый башладылар, телевидениедән бирсәләр дә иске язмаларын гына бирергә тырыштылар. Акча юклыгына чыдый алмыйча, Вафира радиога ярты ставкага эшкә керде. Бу хәлне белеп алуга аның пенсиясен туктаттылар. Ул шакта шундый тәртип иде. Ә Вафираның кулында кызы, оныгы бар. Аларны ашатырга, киендерергә кирәк карыйсы бар. Хәле ничек кенә авыр булса да, Вафира бер кашанда сер бирмәде. Халык алдында ялт итеп киенеп, елмайып чыга иде. Вафира гомумән үз башка бик нык игътибар бирде. Ашырына булмаса да киемен карый иде. Үзен иҗтимагый тормыштан, милләттән аерырга тырышуларын Вафира бик авыр кабул итте. 1997 елда уздырылган Бөтен дөнья татар конгрессы корылтайына Вафира кунак буларак та, делегат буларак та, хәтта җырчы буларак та чакырылмаган иде. Ул моңа бик нык кимсенде. Әмма Вафираның иң авыр кабул иткәне үзен сәхнәгә чыгармаулары иде. Кыскарту дигән булып, аны филармониядан эштән дә чыгарып ташладылар бит. Ә аның бөтен ипие яшәве шул сәхнә. «Мин артист кеше, мин сәхнәдә үләргә тиеш», дия иде ул, күз яшьләрен шакка тыеп. «Эй, шулай дип әйтмә әле, Вафира», дия идем мин аны юатырга теләп. «Син ул сәхнәдә үлү дигән нәрсәне әкренләп онут. Җырласын җырладың, яшебез дә бара, безгә хәзер башка нәрсәләр турында уйларга башларга кирәк», дия идем. Вафира соңгы вакытта намаз укый башлаган иде. Беренче намазын ул минем белән Чаллыда укыды. Эй, синең белән намаз оқуы рәхәт, дия иде. Мәчеттә әле нәрсә шунда, күп сөйләшәләр, хаман акча саныйлар, дигән иде. Үләсе җәйне дә ул бездә бераз торып намазлар оқыган иде. Вафира әнисенә туганнарына карата бик кешелекле иде. Ярдәм сорап барысы да аңа баралар иде. Кемгә укырга керергә, кемнең армия мәсьәләсе, кемнең больницага салырга кирәк, кемгә фатир алырга булышырга, эш белән ярдәм итәргә һәм Вафира йөгерә. Туганнарга да, туган булмаганнар өчен дә чаба. Вафира әнисе өчен бигрәк изгәләнде. Ураза вакытында әнисе Вафираның кулында җан бирде. Бер көн уразасын калдырмыйча, Вафира аны авылга кайтып карады, үзе юды, үзе соңгы юлга озатты. Шушы саваплары өчен үзенең дә урыны җәннәттә булса иде аның. Вафира үзенең туган авылы Камайга зур игътибар бирде. Ул чын мәгънәсендә аның белән яши иде. Туган авылында мәчет салынуына Вафира үзе башлап бирде. Түбән калаена, кадагына хәтле үзе табышты, үзе йөреп чыкты. Аның ай саен, атна саен авыл белән ике арада бергәләрен күреп, мин аңа булай ук йөрмәскә куша идем. Юк, 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 мин мәңге Камайны ташлый алмыйм. Шул юлда үләрмен инде, дия иде ул минем бу сүзләремә каршы. Һәм нәкъ шулай булды да. Ул туган авылы Камайдан кайтканда Казан юлында һәләк булды. 16 сентябрьдә миңа төнлә шалтыраттылар. Миңа Вафираның аварияга эләгүен әйттеләр. Балалары Мамадыш больницасында үзе үлгән булырга тиеш диделәр. Мин шунда ук Мамадышка шалтыраттым. Вафираның үлгәнен төгәл белдем. Без ирем белән икенче көнне үк иртүк Мамадышка чыгып киттек. Без барганда Вафираның мәйетен Казанга озатканнар иде. Балаларын да яңа гына вертолет белән Казанга алып киткәннәр булып чыкты. Больницада врачларны күреп сөйләштем. Милиция хезмәткәрләре белән аралаштым. Бу фаҗига бөтен куркынычлыгы белән күз алдына килеп басты. Бөтен яктан китереп кысылган кичкенә генә машина. Рульда коты очкан кызы Камилә, артта онык, алда балаларын үз йөрәге белән бу фаҗигадан саклап калырга ымтылган Вафира. Ул соңгы мизгелендә дә үзе турында түгел, балалары турында уйлангандыр. Аллаһтан да аларның исән калуын сорагандыр кебек. Аллаһ рәхмәте белән балалар исән калды, ә Вафира юк. Ул юл буйларында җан биреп ятканда аны күреп танышлар булгандыр. Бисмиллаһ әйтеп күзләрен йымдырдылар микән, үсләренә ябып куйдылар микән, ник берәрсе миңа юлдан хәбәр итмәде икән, кырыйында булса мин аның ярарга ирек бирмәс идем, чөнки Вафира үлгәч ярдыртмаска кушкан иде бит. Әмма бу илдә исәннәрнең дә, үлгәннәрнең дә бернинди дә хокуклары юк шул. Син үзең теләгәнчә кабергә дә кереп ята алмыйсың. 18 сентябрь. Без Казанга Вафираны күмергә киттек. Элеккеге Киров мәдәният сарайына, тар гына урынга, кеше карый алмаслык биеклеккә куйганнар Вафираны. Без аның баш ишенә барып бастык. Микрофон да шунда тора. Халык бик күп. Менә бер заман эреле ваклы түрәләр җыела башлады. Алар да безнең янга килеп басарга мәҗбүр булдылар. Бер заман инде хушлашу башлана дип торганда, бу түрәләр микрофонны өстерәп безне ташлап Вафираның аяк ишына барып бастылар. Һәм үзләре язган сценарий буенча сөйләргә тотындылар. Вафира исән вакытта аның утларын сүндерүчеләр, авызын томалаучылар, аның каршында барлык ишекләрен дә ябышылар, тыгыла-тыгыла мәйтнең аяк очында бүген аны мактый иде. Мин урыннан кузгала алмадым. Миңа да, Вафираның да иң якын иптәшләренә дә, берсенә дә сүз бирмәделәр. Вафира үзе исән булса, аларның барысын да бу залдан куып чыгарыр иде. Килгән түрәләр үзләренең дежур сүзләрен ашыга-ашыга сөйләделәр дә, Казандагы затлы кабинетларына таралдылар. Без Вафираның җәсәде артыннан аның туган авылы Камайга кайтып киттек. Вафираны анда кара туфрак, ә безне соңгы бәхилләшү көтә иде. Вафира милләтнең затлы, югары зәвыклы, камил аңлы булуын теләде. Бу аның өчен бәйсезлеккә караганда да мөһим иде. Ул сәхнәдә дә, тормышта да мақытлыкны, наданлыкны, мескенлекле, үз эшчәнлекне кишерә алмады. Ул татар милләтен үз югарылыгына күтәрергә омтылды. Милләт ишеттеме аның җан авазын? шақыруларын, үзгеренулерін ішітті ме? Әлі оңлы да олмыша қолды ма? Вафира отылған елдіз көбік, милет көгіннен сызылып яңып түшті. Яна-яна түшті. Яна-яна китті. Вы прослушали статью воспоминаний о татарской певице Вафире Гизатуллиной, которая прожила короткую, но яркую жизнь в борьбе за независимость татарского народа. Эту статью и другие произведения татарской и зарубежной классики, сказки вы найдете на нашем сайте ozatlyk.org/eyde.